Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, izjavio portparol Evropske unije povodom navoda da je Srbija od Kine pribavila vojnu opremu. Škole danas dobijaju uputstvo o budućem radu, najavio ministar prosvete Šarčević. Neredi u Minsku treću noć za redom, šefovi diplomatija Evropske unije zakazali sastanak povodom dešavanja u Belorusiji. Velika Britanija ušla u recesiju. Popodne na oblačenje, ponegde s kišom, temperatura do 31 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da, dok se zvanični Kremlj ne oglašava o nameri Srbije da od Kine kupi raketni sistem, ruski mediji ovu temu prate svakodnevno.
Dok pojedini ruski mediji izveštavaju u neutralnom tonu i bez komentara, drugi se upuštaju analizu i čak ne kriju da su razočarani što Srbija nije naručila rusko oružje iz porodice S-300.
Čućete i kako su pčele i bubamare zamenile nacističke simbole na zidu jednog vrtića u Nišu, koje su iscrtali nepoznati delikventi. Svetlana Mitić, direktorka predškolske ustanove Pčelica.
Vaspitači su odmah prionuli poslu i naše zidove, odnosno zidove koji su u vrtiću Slavuj su prekrečili, a zatim i oslikali onim motivima koje su deca želela.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Vlasti Srbije su integraciju u Evropsku uniju označile kao strateški prioritet države. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, izjavio je Peter Stano, portparol Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, a povodom informacija o tome da je Srbija od Kine pribavila novi kontingent vojne opreme. Da bi Srbija napredovala na putu integracije u Evropsku uniju, potrebno je da se postepeno uskladi sa njenom spoljnom i bezbednosnom politikom na osnovu pregovaračkog okvira, podvukao je Stano u pisanoj izjavi za Glas Amerike. U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država prethodno je povodom informacija o nabavci kineskog raketnog odbrambenog sistema FK-3 za Radio Slobodna Evropa rečeno da bi vlade trebalo da budu svesne kratkoročnih i dugoročnih rizika i cene koju povlači poslovanje sa kineskim kompanijama. Na to je utorak reagovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je izjavio da je razumeo kritiku ambasade i naveo kako to tumači kao političko saopštenje. A pojedini ruski mediji su nabavku oružja od Kine protumačili kao poruku Beograda Moskvi da ne zavisi isključivo od ruskog naoružanja. Poslednjih dana mediji u Rusiji pažljivo prate situaciju oko odluke vlasti u Srbiji da nabave kineski raketni sistem, kao i međunarodne reakcije. Ljudmila Cvetković.
Dok pojedini ruski mediji poput Interfaksa i Nezavisima je gazete izveštavaju u neutralnom tonu i bez komentara, drugi se upuštaju analizu i čak ne kriju da su razočarani što Srbija nije naručila rusko oružje iz porodice S-300. U različitim medijima ima sličnih zaključaka i naslova poput Srbija se opredelila za FK-3 umesto za ruski S-300. Ruski mediji napominju kako je u julu državna novinska agencija TASS, pozivajući se na vojno-diplomatski izvor, izvestila da je Srbija poslala Rusiji službenu aplikaciju za isporuku kompleksa S-300 PMU-2 u 2021. Mada zvanični Beograd tada nije potvrdio ovu informaciju, neki ruski mediji smatraju da je ona tačna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u decembru prošle godine da je Srbija odustala od kupovine sistema S-300-400 nakon mnogobrojnih spekulacija u srpskim i ruskim medijima, podgrijanih izjavama zvaničnika u kojima se nagoveštavalo da bi takav sistem mogao biti predmet dogovora dve zemlje. Izveštavajući o najnovijem razvoju događaja, portal Polinavigator objavio je izveštaj u kojem se navodi da su Sjedinjene Američke Države besne zbog vojne saradnje Srbije sa autoritarnom Kinom. U izveštaju se poziva na izjavu ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji koja je data Radio Slobodna Evropa. Sajtovi poput Balkanist ipak smatraju da vojno-tehnička saradnja sa Rusijom ostaje prioritet Srbije. Ruski doktor političkih nauka, vojni analitičar Pavel Luzin u komentaru za Balkanski servis radija Slobodna Evropa naveo je da je najnovija nabavka kineskog naoružanja pre svega političko pitanje, a da Srbija na ovaj način nastavlja balansiranje u spoljnoj politici. U isto vreme dodao je, Beograd šalje Moskvi jasnu poruku da ne zavisi isključivo od isporuke ruskog naoružanja. S vojnog stanovišta Srbiji ne treba ovaj sistem protivvazdušne odbrane pošto se ne suočava sa takvim pretnjama. Srbija svoj vojni potencijal pretvara prvenstveno u političko-diplomatski kapital unutar regiona, rekao je Luzin. Sa druge strane, dodao je, za Kinu je ovo prilika da pojača svoje prisustvo na Balkanu i u Evropi. I svojevrsni signal partnerima, ne ignorišite naše interese. Uprkos brojnim izveštajima u medijima pod okriljem Kremlja, zvanične ruske vlasti nisu reagovale na vojno-tehničku saradnju Srbije i Kine.
Azerbejdžan i Srbija strateški su partneri, u čemu važnu ulogu imaju i dobri odnosi predsjednika dve zemlje, Ilhana Alijeva i Aleksandra Vučića, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Azerbejdžana, Vilajet Eyvazov, nakon susreta sa kolegom iz Srbije, potpredsjednikom vlade Nebojšom Stefanovićem u Baku, saopšteno iz kabineta MUPA Srbije. Kako je navedeno, potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Stefanović u Baku se sastao sa Eyvazovim kako bi razgovarali o unapređenju saradnje policija dve države kroz razmenu iskustava u oblasti forenzike, kao i zajedničke treninge specijalnih jedinica, ali i saradnju policijskih akademija. Poseta ministra unutrašnjih poslova Srbije Baku dolazi inače u vreme napetih odnosa dve zemlje nakon što je azerbejdžanski internet portal Hakin AZ, označen kao blizak vlastima Azerbejdžana, objavio tvrdnje da su minobacači srpske izrade, kao i municija za njih, isporučeni Jermeniji preko Gruzije, a potom upotrebljeni u smrtonosnim sukobima na jermensko-azerbejdžanskoj granici 12. jula. Zvanični Azerbejdžan na ove informacije reagovao je oštro i od Srbije zahtevao istragu.
Šest turskih državljana koje je Kosovo uhapsilo i izručilo 2018. kažnjeni su sa preko 56 godina zatvora ukupno. Većina njih dobili su preko 8 godina zatvora, a jedan od njih, Mustafa Erdem, 5. juna ove godine kažnjen je na 15 godina. Kosovske vlasti su u marta 2018. na zahtev turskih vlasti u istom danu uhapsile i izručile šestoricu državljana. Njihova ekstradicija sprovedena je u koordiniranoj akciji obaveštenih službi Kosova i Turske. Zvanična Ankara ih je sumničila da su članovi organizacije Hizmet, bivšeg turskog imama Fethullaha Gulena, koga turske vlasti okrivljuju za neuspeli puč iz 2016. Svih petoro inače radilo u školi Mehmed Akif na Kosovu, bliske pokretu Hizmet, dok je jedan bio lekar. Parlamentarna istražna komisija je u februaru 2019. utvrdila 31 prekršaj prilikom procesa hapšenja i ekstradicije. Istragu procesa i dalje vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Opširnije o ovome čitajte u tekstu pod naslovom Višedecenijske kazne za deportovane u Tursku, na Kosovu ćute, na stranici slobodnaevropa.org.
Nemiri u Belorusiji između opozicionih demonstranata i snaga bezbednosti izbili su i treću noć za redom. Policija je koristila gumene metke i šok bombe da rastera hiljade demonstranata koji su izašli na ulice, optužujući predsjednika Aleksandra Lukašenka za lažiranje rezultata izbora održanih u nedjelju. Beloruski servis radija Slobodna Evropa javlja da vlasti sprovode de facto policijski čas, pritvarajući ljude koji šetaju ulicama, zaustavljaju automobile i zadržavaju neke vozače, te ograničavaju javni prevoz. Jedan svedok je agenciji Reuters rekao da je video da snage bezbednosti privode na desetine ljudi i da tuku demonstrante na ulicama Minska, glavnog grada Belorusije. Drugi svedok je naveo da je policija razbijala i prozore automobila i izvlačila ljude. Najmanje dva novinska fotografa su napadnuta i uništena im je oprema, javio je Reuters. Švedska ministarka spoljnih poslova Ann Linde izjavila je da je pozvana na vanredni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije u petak 14. augusta kako bi raspravljali o eventualnim sankcijama Belorusiji. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je prethodno da će Evropska unija temeljno preispitati svoje odnose s Belorusijom, te ocenio da predsjednički izbori u toj zemlji nisu bili niti slobodni, niti pošteni. Prelazimo sada i na ostale vesti iz sveta. Ekonomija Velike Britanije zvanično je ušla u recesiju posle 11 godina, jer je u drugom tromesečju pala za rekordnih 20,4%, što je, kako se ocenjuje, posledica uvođenja restriktivnih mera u cilju borbe protiv koronavirusa, javila je agencija Associated Press. Kandidat demokrata na predsjedničkim izborima u SAD, Joe Biden, imenovao je senatorku Kamalu Harris za kandidatkinju za potpredsjednika države. Bidenova odluka je istorijska, pošto će Harris biti prva žena afroameričkog i indijskog porekla koja je kandidatkinja za predsjednika ili potpredsjednika SAD. Biden je time priznao da će afroamerički i birači iz drugih manjinskih zajednica imati važnu ulogu u njegovom nastojanju da na izborima 3. novembra porazi aktualnog predsjednika Donalda Trumpa. Dragan Štavljanin.
Imam veliku čast da objavim da sam za kandidatkinju za potpredsjedničko mesto izabrao Kamalu Harris, neustrašivu borkinju za malog čoveka i jednog od najboljih javnih službenika u zemlji. Zajedno ćemo pobediti Trumpa, naveo je Biden na Twitteru. On je dodao da je njegov pokojni sin Bo blisko sarađivao sa njom dok je bila državna tužiteljka. Gledao sam kako se hvataju koštac sa velikim bankama, zalažu za prava radnika, te štite žene i decu od zlostavljanja, napisao je Biden na Twitteru. I tada sam bio ponosan i sada sam ponosan što je imam za partnera u ovoj kampanji. Harrisova je napisala na Twitteru da Biden može ujediniti američki narod jer je proveo svoj život boreći se za nas, a kao predsjednik izgradit će Ameriku koja će ostvariti naše ideale. Čast mi je što sam mu se pridružila kao kandidat naše stranke za potpredsjednika i učinit ću sve što je potrebno da on postane naš vrhovni komandant, dodala je Kamala Harris na Twitteru. Ona je na početku nadmetanja unutar demokratske stranke za njenog predsjedničkog kandidata smatrana jednom od glavnih Bidenovih rivala. Više puta se sukobljavala s njim, najviše kritikujući njegove pohvale uljudnog radnog odnosa koji je imao s bivšim senatorima, a koji su zagovarali rasnu segregaciju. Kamala Harris, koja je rođena pre 55 godina, za koju su demokratskoj stranci smatralo da je zvezda u usponu, odustala je od predsjedničke utrke u decembru prošle godine, nakon čega je ubrzo postala favorit za potpredsjedničkog kandidata. Pre ulaska u Senat 6 godina je bila državni tužilac Kalifornije, a pre toga okružni pravobranilac u San Francisku. Rođena je u Kaliforniji, a roditelji su je bili imigranti, majka iz Indije, otac sa Jamajke. Harris je kazala da je oduvek bila ponosna na sopstveni identitet, a sebe opisuje kao Amerikanku. Ona poziva na reformu policije u trenutku kada SAD potresaju protesti zbog rasne segregacije. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da je iznenađen Bidenovom odlukom s obzirom da je, kako je istakao, Kamala Harris pokazivala prema njemu u prošlosti krajnje nepoštovanje. Trump je istakao da je Harris u debatama tokom primarnih izbora u demokratskoj stranci bila, kako je kazao, jako, jako zločesta. Istovremeno zvaničnici demokratske stranke su pozdravili Bidenovu odluku. Tako je bivši predsjednik SAD-a Barack Obama, u čijem mandatu je Biden bio potpredsjednik, kazao da dugo poznaje Kamalu Harris i da je više nego spremna za ovaj posao. Biden i Harrisova zvanično će prihvatiti nominacije naredne sedmice tokom Nacionalne konvencije demokratske stranke, koja će biti obavljena putem videa sa raznih lokacija zbog pandemije virusa korona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još 6 ljudi preminulo je u posljednja 24 časa u Srbiji od posljedica koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Po najnovijim zvaničnim podacima, koronavirusom zaraženo je 235 novih osoba. Od početka epidemije u Srbiji, od koronavirusa preminule su ukupno 652 osobe, dok je ukupno registrovano 28.497 slučajeva zaraze. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je za Radioteleviziju Srbije da će školama danas uputiti detaljna uputstva nakon što je državni krizni štab dao preporuke za početak školske godine. Po tim preporukama učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole nastavu će pohađati u učionicama gde će maksimalno moći da ih bude 15. Imaće najviše 4, skraćeno časa od po 30 minuta. Stariji razredi imaće kombinaciju online i redovne nastave. Maske su obavezne i za đake i za prosvetne radnike, a dezinfekcija će se obavljati posle svake smene mene i po potrebi. A Srbija će uskoro dobiti takozvanu korona aplikaciju koja će korisnike upozoravati na moguće kontakte sa osobama inficiranim COVID-19. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u toku je njena priprema pod radnim nazivom Kovtakt. Uoči emitovanja ovog informacionog sistema, najvažnija pitanja za građane su njegova bezbednost i efikasnost. Zoran Glavonjić.
Sada da li je potrebna ili nije potrebna, ne bih znao da kažem, to verovatno epidemiolozi bolje znaju. Međutim, ono što je logično jeste da ukoliko je ozbiljan procenat stanovništva ne instalira, ta aplikacija nije svrsishodna.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, direktor Share fondacije, čija delatnost je digitalna bezbednost. Ovakvu procenu Petrovski bazira na činjenici da dosadašnje šture vesti o novoj korona aplikaciji ukazuju da njeno korišćenje ne bi bilo obavezno, već na dobrovoljnoj bazi i da su takvi pokušaji u nekim zemljama već propali. Da se na tom projektu uveliko radi nakon inicijalne izjave iz Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 početkom avgusta, govori informacija koju je Radio Slobodna Evropa pre 5 dana dobio iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Povodom namere uspostavljanja i korišćenja jedinstvenog i centralizovanog softverskog rešenja za mobilne uređaje, informacioni sistem Kovtakt, 13. jula održan je sastanak predstavnika poverenika sa predstavnicima Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije, saopšteno je za naš program iz Kancelarije poverenika. Kako se navodi, tom prilikom predstavnici poverenika konstatovali su da, s obzirom da predloženo informatičko rešenje između ostalog podrazumeva i obradu podataka o zdravstvenom stanju, ona mora biti usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U međuvremenu je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović najavio da bi Srbija tokom avgusta trebalo da dobije aplikaciju za praćenje kontakata. Prethodno je Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, saopštio da IT grupa vlade i kriznog štaba radi na razvoju domaće korona aplikacije.
Apsolutno pratimo sve trendove i sve tokove. Te aplikacije već duži vremenski period rade u zemljama Istočne Azije, Jugoistočne Azije i pokazale su se veoma dobre u ovakvim situacijama.
Nakon ove najave teško je bilo doći do bilo kakvog detalja u vezi sa tim informatičkim projektom, a na pitanja, poruke i telefonske pozive Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili Vlada Srbije, Ministarstvo zdravlja, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije i članovi kriznog štaba. Jedna od najvažnijih nedoumica je šta u stvari podrazumeva ta aplikacija, da li centralizovanu kontrolu zdravstvenog stanja korisnika ili registraciju mogućih susreta sa zaraženima koronavirusom, kao i koji će podaci i kome tako biti dostupni. Iako s obzirom i na zatvorenost vlasti po ovom pitanju smatra da korona aplikacija u Srbiji neće zaživeti, Andrej Petrovski iz Šera kaže da je njen rad u Srbiji verovatno zamišljen po principu Bluetooth veze na mobilnim telefonima, koji bi vlasnike upozoravali na kontakte sa inficiranim osobama.
Na osnovu konekcije sa drugim uređajima, aplikacija određuje koliko ste vremena proveli na kojoj razdaljini od drugih korisnika. Ako neko bude pozitivan, odnosno dobije dijagnozu da je pozitivan na COVID-19, vi ćete dobiti obaveštenje da ste bili u kontaktu i poziv da se testirate eventualno.
Rešenje planirano za Srbiju najsličnije je aplikacijama u susjednoj Mađarskoj i Severnoj Makedoniji, jer ne podrazumeva centralizovani sistem, već se podaci sa Bluetootha o kretanju korisnika čuvaju na telefonu.
Ono što je jako bitno jeste da vi ne biste trebali da saznate ko je korisnik sa kim ste vi bili u kontaktu, zato što možda bude isključeni prolaznik sa kojim ste proveli određeno vreme na nekoj razdaljini u tržnom centru, supermarketu, međutim možda bude naravno i neko sa kim živite ili neko od vaših prijatelja.
Kaže Andrej Petrovski. Aplikacija upozorenja na koronu, slična onoj kakva se planira u Srbiji, koristi se u Nemačkoj, gde se u praksi pokazalo, kako je pisala nemačka štampa, da šalje i pogrešna obaveštenja, da ne funkcioniše na svim tipovima telefona, da ima još neke softverske probleme, zbog čega ju je deo tamošnjih medija nazvao beskorisnom. Koristi je 16 miliona ljudi od ukupno 83 miliona stanovnika Nemačke, koštala je 20 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Hrvatskoj je u posljednje 24 časa registrovana 91 novozaražena osoba, a dvoje je preminulo. U Bosni i Hercegovini je za 24 časa potvrđeno 208 novih slučajeva zaraze, dok je 15 osoba preminulo. U Severnoj Makedoniji registrovan je 141 novi slučaj i jedan smrtni. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da su mu prijavljena 3 smrtna ishoda i 52 novo obolelih. Upravo zbog epidemije, kampanja za predstojeće izbore u Crnoj Gori preneta je na internet, a učesnici parlamentarne izborne trke odlučili su i da u ovom trenutku ne šalju oštre radikalne poruke. Šta su uzroci neuobičajeno mirnog početka kampanje? Slušamo od Srđana Jankovića.
Bilbordi i televizijske reklame, objave u štampanim medijima i društvenim mrežama, emitovanje snimljenih materijala, nosilaca izbornih lista obilježavaju izbornu kampanju u Crnoj Gori u ambijentu kada je mjerama za sprječavanje širenja zaraznih bolesti dozvoljeno okupljanje najviše 50 osoba u zatvorenom, a 100 pristalica na otvorenom prostoru. Nakon više mjesečne političke i društvene krize izazvane između ostalog protestima Srpske pravoslavne crkve, što je pratila veoma oštra pa i neprijateljska politička retorika, početak izborne kampanje protiče u mnogo mirnijoj atmosferi, smatraju crnogorski politički analitičari. Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da je tokom ranijih izbornih procesa bilo mnogo više govora mržnje.
Ono što definiše ove izbore je to da su većina partija odlučile da poruke šalju kudi kamo manje radikalne, odnosno ono što smo imali u prethodnih pola godine, godinu, pa i na prethodnim izborima, jer sjetimo se da je bilo mnogo primjera govora mržnje i tako dalje. Očigledno su sve partije angažovale strategije sa strane koji su procijenili da ono što smo do sada vidjeli u prethodne 3 decenije nije moglo da proizvede efekat.
I politički analitičar Sergej Sekulović kaže da su političke partije objektivno spriječene da sprovode klasičnu političku kampanju kroz terenski rad sa građanima i organizovanjem političkih skupova. Retorika političkih konkurenata je, primjećuje Sekulović, više pomiriteljska u ovom trenutku nego oštra i energična kakva je bila očekivana.
Činjenica je da su prve poruke koje se šalju strane političkih aktera u suštini dobrim dijelom pomiriteljskog karaktera, da nemaju tu oštricu na koju smo navikli ili na koju su nas politički akteri barem u zadnjih pola godine navikli. Logičan je zaključak da su opozicione političke partije sklopile neki vid bar u javnoj sferi aktone napadanju i da u tom smislu između njih ne postoji teška retorika. Međutim, kad se pogleda i ono što su poruke u odnosu na vlast, sem nekih konstrukcija koje smo imali prilike da čujemo, koje su se već ustalile i postale maltene dio našeg rečnika, ne vidimo tu vrstu energije, negativne energije ili negativnog naboja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 20 miliona slučajeva zaraze virusom korona, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta je do danas preminulo 738.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slijede Brazil, Indija, Rusija, Južna Afrika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Nišu na jugu Srbije, na zgradi jednog dečijeg vrtića, simbole mržnje koje su iscrtali još uvek nepoznati delikventi zamijenile su pčele i bubamare. Kukaste krstove, oznake nacističkih SS jedinica i druge grafite sa simbolima mržnje na zidovima vrtića Slavuju u neposrednoj blizini Medicinskog fakulteta u Nišu prefarbale su vaspitačice i vaspitači u zajedničkoj akciji sa decom. Umjesto ružnih natpisa i žvrljotina, na zidovima se od 11. avgusta nalaze crteži cveća, leptira, bubamara, pčela i trave. Ovo nije prvi put da vrtići u Nišu budu na meti vandala. Mi smo i ranije nadležnim službama prijavljivali ovakve pojave, ali ovoga puta nismo htjeli da čekamo, rekla je za Radio Slobodna Evropa Svetlana Mitić, direktorka predškolske ustanove Pčelica u Nišu, sa kojom je razgovarala naša Dragana Cvetković.
Naša namjera je da našoj deci vratimo dvorišta, da oni imaju prostore koji su osmišljeni i prilagođeni njihovom uzrastu. Ono što se dogodilo prethodne noći zaista nas je iznenadilo, budući smo da smo na vrtiću zatekli simbole kukastih krstova i još nekih simbola koji nisu primjereni ovom uzrastu, pa su vaspitači u razgovoru sa mališanima došli do zaključka da bi deca volela da naše vrtiće krase cvetići medvedići, mali bambi i različite druge aplikacije koje odgovaraju ovom uzrastu. Vaspitači su odmah prionuli poslu i naše zidove, odnosno zidove koji su u vrtiću Slavoj su prekrečili, a zatim mi oslikali onim motivima koje su deca želela.
Vi niste tražili instituciju koja je nadležna da možda uklonite krstove, da se niste žalili, nego ste prosto odmah prionuli, zasukali rukave i prekrečili to.
Shvatili smo da tu nema nade da se bilo šta promeni, budući da nije prvi put, to se dešavalo i u drugim vrtićima, jesu nama izlazili u susret različite institucije kojima smo se javljali, ali smo shvatili da su to u stvari deca maloletnici koji ne mogu da budu sankcionisani zbog toga što su uradili, i onda smo odlučili da kad god oni škrabaju i švrljaju po našim vrtićima, da mi sve te loše umetnike na neki način naučimo lepoj umetnosti, umetnosti dečijih crteža, umetnosti koja pokazuje lepe motive, lepe stvari i sve ono što život čini lepim, ne samo za mališane, nego i za odrasle.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Druga bosansko-hercegovačka povorka ponosa trebalo je da bude održana 23. avgusta, ali je zbog nepovoljne epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo ipak odložena. Organizatori kažu, međutim, da će biti raznih aktivnosti, jer, kako navode, borba za njihova prava ne može da čeka. Aida Đugum.
Jedna od članica organizacionog odbora druge BH povorke ponosa, Leila Huremović, kaže da su teška srca, ali zbog dužnosti i odgovornosti prema društvu odgodili povorku. Povorka ponosa, naglašava Huremović, LGBTIQ zajednici u Bosni i Hercegovini znači mnogo.
LGBTIQ zajednica koja nažalost još uvijek zbog velikih problema sa autovanjem i nemanjem podrške koja ne može izaći na povorku, ima mogućnost da taj dan vidi da postoji podrška, jer na LGBTI događajima pa BH povorci ne šetaju samo LGBTI osobe, nego zaista ljudi, društvo u cjelokupno koji nam daju podršku, i to je vrlo važno za zajednicu, daje zaista mnogo energije za svakodnevnu borbu i sve probleme sa kojima se zajednica suočava.
BH povorka ponosa će biti obilježena 23. avgusta različitim aktivnostima. Kampanjom Nije život četiri zida, organizacioni odbor druge BH povorke ponosa pokušava da probudi empatiju u bosansko-hercegovačkom društvu, tako što bi kroz lockdown u doba pandemije dočarali svakodnevnicu LGBTIQ zajednice u BiH.
Susrećemo se sa različitim psihičkim problemima, jer je jako teško održati cjelokupni život, a da ne govorite o njemu, jer život nijedne osobe ne može biti unutar četiri zida i mi moramo izaći van ta četiri zida. Svaki put kada jesmo vidljivi van četiri zida, doživimo neku vrstu nasilja ili diskriminacije.
Nejednakost, nepravda i nasilje je ono što LGBTIQ osobe žive u BiH, kaže Branko Ćulibrg, jedan od organizatora druge povorke ponosa u BiH. Pride je najveći aktivistički događaj koji govori o problemima LGBT zajednice u društvu generalno, napominje Ćulibrg.
Također daje priliku u stvari da se diskutuje, da se otvori dijalog i o drugim pitanjima i problemima koje mi kao marginalizowana grupa ljudi prolazimo, u stvari proživljavamo svakodnevno, a koji se tiču i problema običnih građana i građanki u ovom društvu.
Fizičke napade koje su prošle godine organizatori Pride-a u BiH doživjeli, ove godine su zamijenili govor mržnje i pozivi na nasilje na internetu. Leila Huremović objašnjava.
Postoji jako mnogo zapravo mržnje i poziva na nasilje, na nejednak tretman, na zabrane, na isključivanje društva u online sferi. To jeste jedan od najvećih problema.
LGBTIQ zajednica smatra da Bosna i Hercegovina kaska za zemljama regiona kada je u pitanju donošenja zakona koji bi štitili njihova prava. Ukazuju na to da Bosna i Hercegovina nema zakona o istospolnom partnerstvu, ali ni zakona o rodnom identitetu. Izostaje i podrška institucija, pogotovo u osudi nasilja prema LGBTIQ osobama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, izjavio portparol Evropske unije povodom navoda da je Srbija od Kine pribavila vojnu opremu. Škole danas dobijaju uputstvo o budućem radu, najavio ministar prosvete Šarčević. Neredi u Minsku treću noć za redom, šefovi diplomatija Evropske unije zakazali sastanak povodom dešavanja u Belorusiji. Velika Britanija ušla u recesiju. Popodne na oblačenje, ponegde s kišom, temperatura do 31 stepen. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.